Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograd 2. Od tema iz ove emisije izdvojamo: konačna odluka o održavanju Beogradskog sajma knjiga tek polovinom septembra, kaže gradski sekretar za kulturu Ivan Karlo. Zvučna poslastica u vezi sa ovogodišnjim filmskim festivalom u Sarajevu je razgovor sa Karlom Šatrijanom, umetničkim direktorom Berlinala, ovogodišnjim članom žirija filmskog festivala u glavnom gradu Bosni i Hercegovina. U Rumi je sinoć počeo 7. međunarodni festival jednominutnog i kratkog filma. Najavljujemo izložbu mlade umetnice Katarine Marković Body Postcard u novom umetničkom prostoru Pavane Art Space. U nastavku emisije i kritički osvrt Slađane Ilić na zbirku priča Stane Dinić-Skočajić i Neka mi posle neko kaže. 3 sata i skoro 2 minuta slušate Kulturne krugove. Posle odlaganja 54. Bitefa i 58. oktobarskog salona za narednu godinu, u prostorijama Beogradskog sajma održan je i sastanak predstavnika grada, odbora sajma knjiga i predstavnika reprezentativnih udruženja izdavača u vezi sa predstojećim 64. međunarodnim sajmom knjiga tradicionalno planiranim za poslednju sedmicu oktobra. Konačna odluka o eventualnom odlaganju najveće smotre izdavaštva u ovom delu Evrope biće doneta u drugoj polovini septembra, najavljuje gradski sekretar za kulturu Ivan Karlo. Sa njim je razgovarao Ranko Stojilović.
Da li je sajam bliži odlaganju ili održavanju u predviđeno vreme, kako i u kojoj formi? To pitamo gradskog sekretara za kulturu Ivana Karla. Gospodine Karl, dobar vam dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pa sajam nije ni bliži ni dalje od svog održavanja. Mi smo se ponovo sastali, porazgovarali u svetu trenutne situacije kada je reč o epidemiji korone i svega onoga što to prati kada treba da se organizuje manifestacija te magnitude kao što je sajam knjiga. Moje neko viđenje lično je da sajam knjiga ili treba organizovati u onom kapacitetu kako on treba da izgleda ili treba sačekati sledeću godinu, jer sve da se situacija maksimalno relaksira, 10-15 hiljada ljudi koji inače dnevno prolazi ispod kupola sajma je zaista velika, velika brojka. Postoje neke najave da će se ukinuti ograničenje, odnosno da će biti ograničenje od nekih 500 ljudi na otvorenom i zatvorenom prostoru, što je za manifestaciju kao što je sajam ekonomski neodrživo. To nije isplativo ni organizatoru, ni izlagačima, odnosno izdavačima. Tako da ćemo mi nekoliko dana pre tog 20. septembra ponovo da se okupimo u istom sastavu, da vidimo naravno i kako će situacija tada biti, a ta odluka može da bude ili održavanje sajma u predviđenom terminu ukoliko okolnosti to dovode uz neke modifikacije ili njegovo odlaganje za neki kasni period tokom ove kalendarske godine ukoliko procenimo da će to tada biti lakše da se sajam održi ili eventualno kompletno odlaganje i njegovo održavanje sljedeće godine u njegovom tradicionalnom terminu.
Gospodine Karli, izdavači svakako razmišljaju i o nekim drugim mogućnostima, o online sajmu po uzoru na neke slične smotre u svetu ili što je češće, čini mi se, o festivalu knjiga na više manjih mesta u gradu istovremeno sa usaglašenim programima. Da li bi to bilo ekonomski održivo i isplativo izdavačima?
To još nije bilo, ovo što vi kažete, nije bio predmet razgovora juče. Znači, mi još uvijek nismo došli do te vrste alternative, to stoji svakako kao moguća ideja. Ja nisam neki pristalica online sajma knjiga. Ono što znamo to je da se neki veliki sajmovi u Evropi otkazuju, neki će imati ta online izdanja, neki neće imati uopšte. Vidjet ćemo, za mjesec dana će i po tom pitanju biti stvari jasnije.
Apsolutno. I još jedna važna informacija, a u vezi sa vašim nadležnostima i tekako pojavila se juče. Vlada Srbije, naime u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i predstavnicima svih kulturnih radnika institucije, predložila te mere zdravstvene zaštite i preporuke za organizovanje rada ustanove kulture koje će izneti sutra Republičkom kriznom štabu. Pominje se da bi događajima na otvorenom moglo da prisustvuje do 500 ljudi i da je isti broj predviđeni za zatvorene sale, naravno ukoliko one zauzimaju do trećine popunjenih kapaciteta. Da li je ostavljena mogućnost eventualno i za veće skupove od 500 ljudi?
Ja sam bio na tom sastanku juče. To će biti predmet posebnih zahteva. Znači, svi skupovi na otvorenom koji se tiču kulture, odnosno kulturne dešavanja, a koja podrazumevaju veći broj od propisanog u ovom trenutku, to je 500, bit će posebno tretirani i zahtjevi će biti upućivani kriznom štabu, onda će se oni određivati u skladu sa svim informacijama, elementima koje budu imali u tim zahtjevima.
Pretpostavljam da za predstojeći BEMUS još uvek nemamo informacija koje bi mogle da budu od važnosti našim slušalcima.
Da vam kažem, ovo što ste rekli za 500 ljudi, što sam ja isto pomenuo malo pre, to je neki reper koji možemo da imamo i na pameti kada budemo definisali šta ćemo da radimo sa sajmom, jer svakako da sajam sa 500 ljudi nije održiv. Što se tiče BEMUS-a, mi smo njega još ranije ovog leta pomerili sa oktobra na novembar. Za sada se ponašamo i pripremamo kao da će se desiti. Isto važi za jazz festival koji je sa oktobra prebačen na decembar. Vidjet ćemo ukoliko se stvari budu normalizovale, a svi želimo da se to desi. Onda ja očekujem da ćemo imati u novembru BEMUS-a, u decembru jazz festival, naravno sve mere koje tada budu bile na snazi.
Sigurno izvesno je da će puls kulturne scene u Beogradu ipak postojati i biti na zavidnom nivou u jeseni pred nama. Gospodine Karl, hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i novim informacijama.
Hvala vam.
We'll be right back.
Radio Beograd 2.
Znate već da je u toku, doduše u online formatu, Sarajevo filmski festival. Jedan od članova žirija glavnog takmičarskog programa je Karlo Šatrijan, umetnički direktor Berlinskog filmskog festivala. Sa njim je razgovarala Ana Vučković-Denčić.
Gledajući filmove kao član žirija, gledajući filmove kod kuće, da li vam nedostaju bioskopske projekcije i razgovori uživo sa drugim članovima žirija?
Verovatno sam u boljoj poziciji od svojih kolega jer mogu da gledam filmove u našem bioskopu u kancelariji. Veliko je platno i dobar zvuk. Ali naravno, razlikuje se od gledanja filma sa drugim ljudima. Gledanje filma sa publikom, kako žiriji obično rade, zaista pravi razlike. A također, kao što ste rekli, biti u žiriju je provesti vreme zajedno, upoznati druge članove žirija. Sada je to bilo moguće samo ovako kako mi radimo, Zoomom ili online, a to je drugačije od toga da se vidite uživo.
Možete se praviti da večerate zajedno, ali nije isto.
Zapravo imali smo online zdravicu i podelili hranu. Zapravo svako je jeo svoje jelo kod svoje kuće uz čašu vina, piva.
Biti član žirija, da li je to za vas pritisak ili zadovoljstvo?
Zadovoljstvo jer volim razmenu sa drugim ljudima. U svom poslu ne mislim o pritisku, iako sam umetnički direktor festivala. Znam da je tu, kao i sada kada sam žiri, ali nastojim da vidim samo pozitivnu stranu. Zadovoljstvo što mogu da podržim neke filmove i neke autore.
Verovatno poznajete ljude sa kojima ste sada u žiriju. Mene posebno zanima da li znate Srdana Golubovića, koji je iz moje zemlje i grada.
Znam ga, ali slabo znam ga po filmovima. A onda smo se upoznali u Berlinu, njegov film Otac bio je prikazan i vrlo toplo primljen. Sreli smo se, ali vrlo kratko, jer sam tokom festivala bio veoma zauzet. Ali da, on je divna osoba i odličan reditelj.
Verujem da dobro poznajete neke mlađe srpske reditelje s obzirom na vaš prethodni posao na festivalu u Lokarnu.
Da, bio sam u prilici da sretnem neke od njih, da predstavim, podržim neke njihove filmove. Lično, najbolje poznajem reditelja Stefana Ivančića, sa kojim sam i radio.
Imali ste sreće da se Berlinale održi ovog februara, posle toga se sve srušilo. U jednom nedavnom intervju rekli ste da ne želite da dajete predviđanja.
Niko ne zna jer je ova pandemija nepredvidiva. Nadam se da će sve, ne samo film, već pozorište, koncert i druge aktivnosti industrije zabave uspeti da se nastave.
Kao neko na čelu Berlinskog filmskog festivala, kako biste voleli da vas pamte? Po čemu?
Ne želim da budem upamćen, to nije moja briga. Nadam se da će filmovi ostati, da će ono što prikažem ostati u mislima ljudi i istoriji filma. To je moj cilj. Ne brine me da li će se sećati mene ili ne, jer sam ja samo medijator, samo most između onih koji prave i onih koji gledaju film. Moja uloga je možda veća od drugih, jer je Berlinale jedan od najvažnijih festivala. Ipak, mi smo grupa ljudi, oni koji smišljavaju program, kritičari i reditelji, svi smo na istom zadatku i hoćemo da bacimo svetlo na neki specifičan film, jer verujemo da je drugačiji, možda izazovniji, i da mu je potrebna naša podrška. Želimo da budemo iznenađeni, da se povežemo sa pričom na novi način, a to je zbog načina na koji je priča ispričana. Film reaguje sa našim unutrašnjim mislima i to je interakcija koju imamo. Tako da očekujemo od filma da nam da nešto o čemu ne znamo. Ne treba da bude posebna priča jer su sve priče iste. Otac i sin, arhetipi. Ali to je kako je priča ispričana kroz karaktere, mesta, pokret kamere, zvuk i tako dalje. To priču čini jedinstvenom. Through editing, through sound and so on,
that makes that particular story unique. Naša ljubav prema filmu dolazi iz detinjstva. Recite mi nešto o svojoj prvoj ili omiljenoj filmskoj uspomeni.
connected to cinema.
Ne sećam se da li je bio prvi film u mom detinjstvu, već se sećam osjećaja kao kroz maglu. Kada mislim o detinjstvu i filmovima, setim se smeha. Nemi filmovi, sećam se, su puštani na televiziji popodne, kao što su Stanlio i Olio i, naravno, animirani filmovi. Moja generacija, oni posle mene, imali smo vrlo snažnu vezu sa animiranim filmom.
Hvala vam i vidimo se dogodine u Berlinu.
Nadam se da se vidimo uživo u Berlinu, kao što se nadam da se vidimo i u Sarajevu sledeće godine. Rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England, has sent me aimlessly on foot or by the help of transportation to knock on windows where a friend no longer live I had forgotten.
U Rumi je sinoć otvoren 7. međunarodni festival jednominutnog i kratkog filma. 80 najkraćih filmskih ostvarenja iz 30 zemalja sveta gledaoci će moći da vide isključivo online ove godine. Od ovog izdanja na festivalu Rumi je još jedna takmičarska celina, program nazvan 9413. Predstavnik organizatora festivala, koselektor Milan Milosavljević.
Ono što je za nas najbolje, u stvari da imamo još jednu takmičarsku konkurenciju kratkih filmova od 25 minuta koju smo odabrali direktor festivala Dragan Cakić i ja. I tu će biti prikazano 10 filmova. Sve ukupno čini mi se oko 12 ili tačno 12 domaćih filmova u obe konkurencije, što je za nas onako ozbiljna čast i zadovoljstvo.
Uz projekcije filmova u kompeticiji na festivalu su organizovani prateći programi Radionica glume, virtuelne izložbe kao i program posvećen teoretičaru filma, inovatoru, reditelju i profesoru Vladimiru Petriću, jednom od nastavljača rada Slavka Vorkapića. Tema ovogodišnjeg festivala je Heroji Holivuda, posvećena upravo Vorkapiću i njegovim saradnicima u Holivudu.
Pošto je Slavko Vorkapić poznat po tome ne samo što je učestvovao u kreiranju jedne od najinteresantnijih kratkih eksperimentalnih radova, on je radio u Holivudu dugi niz godina i mi smo se odlučili, to je selektor i umetnički direktor Marko Hocić, da napiše ovu godišnju temu, da pripremimo godišnju temu festivala Heroji Holivuda, koja se bavi u stvari jednim odnosom ili trenutnoj situaciji, da kažem, odnosa heroja i superheroja u stvarnosti, kako i, tako i na filmu. A ono što je Vorkapić zasigurno bio u tom svom holivudskom radu, u holivudskim studijama, je bio superheroj, zaista jedna neobična pojava koja je ostavio dubok trag u svetskoj kinematografiji, znači ne samo ovde, već i šire, naravno.
Online festival jednominutnog filma u Rumi traje do 23. augusta.
Ponovo se budim, jedan poziv, drugi poziv, ja čekam tvoj.
Sata i 27 minuta vi slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sada sledi jedna vest koja nam stiže iz Muzeja Jugoslavije. Autorski tim koji realizuje izložbu dokumentarnih fotografija Tanju Javlja Rat je završen, otvorenu u julu u Muzeju Jugoslavije, nastavlja da istražuje taj materijal izuzetnog istorijskog značaja. Interpretacije različitih istraživača koje će biti predstavljena kroz video snimke u okviru postavke od danas osvetljavaju neke od ključnih događaja i fenomena iz perioda od oktobra 1944. Do novembra 1945. godine zabeleženih na izloženim fotografijama Tanjugovih fotoreportera. Nakon što je ovaj materijal prvobitno predstavljen u integralnoj formi, kustosi Radovan Cukić i Milica Tomić odlučili su da glas daju i istoričarima, istoričarima umetnosti i teoretičarima fotografije koji su imali prilike da ga u prethodnom periodu istražuju. Oni nude moguća tumačenja tih fotografija koje će publici omogućiti da dublje zaroni u izabrane studije slučaja, ali i da spozna koji su sve to načini analiza fotografskog materijala kao nezamenljivog vizualnog svedočanstva minule epohe. Izložba će biti otvorena do 30. septembra. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Nakon Pola Velera pravo je vreme za književnu kritiku kulturnih krugova. Zbirku priča Stane Dinić Skučajić i neka mi neko posle neko kaže objavila je Društvo književnika i književnih prevodilaca Niša. Kritiku piše Slađana Ilić.
Osnovni motiv u zbirci priča Stane Dinić Skučajić i neka mi posle neko kaže jeste raščinjenost sveta, vremena, društva, porodice, ljudi i kulture. Hronotop knjige jeste savremeni trenutak u Nišu, gradu sa čijim duhom se, ali i duhovima, temperamentom stanovnika, njihovim navikama, pogledom na svet i jezikom koji daje izuzetan kolorit i živost pripovedanom, upoznajemo u svim proznim knjigama ove spisateljice. Ipak, u njenoj književnosti, pa i u ovoj knjizi, nikako nije reč tek o lokalnim pričama. Njihovu univerzalnost čini sve što proističe iz već pomenute raščinjenosti. Otuda u njoj mnogo ličnih proživljenih priča, čiji su junaci ljudi margine, ostali bez posla zbog urušavanja elektronske industrije, kulturnih i obrazovnih institucija, izdavaštva, kao i onih koji su marginalci postali za vreme i nakon 90. godina zbog ratova kao izgnanici. Nasuprot njima, tu su i junaci koji su postali elita zahvaljujući partijskim knjižicama. Kod njih su vlast i moć, oni smelo odlučuju o svemu o čemu ne znaju ništa. Značajna tema ove knjige jesu i porodični odnosi, a često i implicitan, ali veoma značajan, upliv ideologije i politike u njih. Tako po načelima socijalizma, u kom su bili povlašćeni partizani pa vojna lica, otac vaspitava sina koji se retrospektivno, sa ironijskim odmakom i gorkim humorom, prisjeća svoga detinjstva i noćnih košmara zbog priča o Nemcima i partizanima, dok se ćerka prisjeća partizanke majke koja u miru lista novine, dok njen muž, takođe partizan, represira ćerku koja ne želi svakog jutra da jede pekmez i hleb. Zbog politike se raspadaju i mešoviti brakovi iz kojih se žene vraćaju u roditeljske kuće u kojima ne bivaju prihvaćene, u kojima opet otac, zato što je kuća baš njegova, jedini ima pravo da razmešta nameštaj. U tim porodičnim pričama izuzetno je značajna pozicija žene. Ukoliko se ona objektivno sagleda, razumećemo da 21. vek nije doneo ništa osobito novo. Žene su i dalje organizatorke i pregaoci porodičnog života, uglavnom u službi, svima osim sebi. Iako bismo sa psihološkog stanovišta mogli govoriti o tome da je to njen izbor, morali bismo zapaziti da nasuprot tome stoji još jedna značajna činjenica, bar u pričama ove spisateljice, da i današnji svet pripada muškarcima, iako nisu životno funkcionalni. Među njima je mnogo edipovaca, umišljenih, samozabavljenih i samozaljubljenih. Iz njihove perspektive žena tek obavlja funkciju, pa ih njen emotivni svet i potrebe ne zanimaju. Otuda kod njih odsustvo erosa i u primarnom smislu. U pričama Stane Dinić-Skočajić muškarci previše pričaju, mada to ne primećuju, dok žene previše slušaju i nečemu se nadaju. Osim priča čija je osnova realistična, nekolike priče sadrže i raznolike začudnosti i elemente fantastike. U njima se junaci sreću i razgovaraju sa umrlima koji su priviđenja ili se pak javljaju u prostorima sna. Takvi susreti sa bližnjima proističu najpre iz preispitivanja složenih odnosa ili pak iz nedostajanja i potrebe za toplinom, ali ima i onih koji se odvijaju u gotskoj atmosferi na htonskim mestima. Ova knjiga je nosilac nagrade Slaviša Nikolin Živković, o kojoj u javnosti nije bilo osobito reči, valjda baš zbog raščinjavanja svega važnog i vrednog. Zasniva se na velikom poverenju u književnost i njenu moć. Za ženu stvaraoca, čija su sva čula otvorena, koja voli život i kada je lep i kada to nije, sve može biti priča, dobra priča. Zato ona i veli. I neka mi posle neko kaže da je književnost nemoćna. Odmah ću mu ispričati pričicu. Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they try to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer.
froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, not half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper seasons wait for your night. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper, 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 seasons wait for your knock.
Izložba fotografija Body Postcards mlade vizualne umjetnice Katarine Marković bit će otvorena večeras u 19 sati u novom umjetničkom prostoru u Beogradu, Pavane Art Room. Katarina Marković, rođena 1993. godine, diplomirala je na odseku za digitalnu umjetnost Fakulteta za medije i komunikacije, a posučeće na mnogim grupnim izložbama u Srbiji i regionu. Pred beogradskom je publikom je njena prva samostalna postavka, o kojoj je razgovarala sa našom Sarom Arsenović.
Katarina, dobar dan. Hvala ti što si izdvojila vreme za slušalce emisije Kulturni krugovi. Najpre, ovo je tvoja prva samostalna izložba, izložba koja se zove Body Postcards. Zapravo je reč o jednom projektu. Pa kako si ga razvijala i koliko dugo?
Prvo, hvala ti na pozivu da budem deo ove emisije. A što se tiče samog projekta, u suštini ja sam krenula s ovim projektom 2013. godine. I to je nekako, ne znam, spontano se razvijalo u suštini do 2020. godine. Krenula sam upravo da fotografišem sebe, to je bila kao neka spontana ideja. I onda mi se svidelo, dok sam tako seckala te fotografije, svidelo mi se kako je to izgledalo, bukvalno najprije bilo samo estetski. I onda sam nastavila da pitam ljude da li bi želeli da učestvuju sa mnom u ovom projektu i onda se to nekako razvijalo, tako da u suštini sama izložba će imati tri segmenta. Prvi je ovaj od 2013. do 2016. kada sam krenula tek sa razvijenjem, onda ima sljedeći 2018. i poslednji 2019. koji je onako najintimniji u suštini.
A izložba se zove Body Postcards. Kaži nam kako bismo našim slušalcima mogli to da približimo. Šta zapravo ti fotografišeš?
Moja ideja je najprije bila i zašto sam nazvala to Body Postcards, pošto telo zapravo nekako najlepše pamti sve promene. U suštini kao neka vrsta razglednice koju možemo poslati sebi sami. Šaljemo tu razglednicu kada ostarimo i nekako se vrlo rado sećamo na to. Međutim, nekako to sad ima toliko nekih nivoa, ali čisto da ne dužim. U suštini te razglednice treba nekako protumačiti da su važne i u ovom trenutku. Znači, naše telo je važno i sada, da budemo zadovoljni svojim telom u ovom trenutku, a ne samo da se njemu vraćamo jednog dana kad ostarimo, pa je tek u prošlosti bilo lepo. Važno je da je ono i sada lepo.
Jordan Cvetanović je negde u, da kažem, eksplikaciji ovog projekta naveo to da je ovo snažan pokušaj da se ljudima vrati ponovna želja i osjećaj zadovoljstva kada se pogledamo u ogledalo i da razotkrivanjem sopstvenog tijela bez ikakvog filtera, što je nekako, upravo tu bih htjela da se zadržim, bez ikakvog filtera. Mi smo navikli na Instagramu i na drugim društvenim mrežama, mnogo češće vidimo savršena tijela koja su toliko lepa baš zbog upotrebe tih filtera.
Mislim, ono što sam ja koristila, u stvari, dok sam fotografisala, to su bili ljudi koji imaju različite oblike svog tijela. I moja ideja je bila da sve te oblike donekle učinim da izgledaju što savršenije, ali ne isključivo upotrebom Photoshopa ili filterom, već kroz te oblike, forme koje one stvaraju. Što se tiče samih filtera, ja ih nešto pretjerano ne volim. Naravno, ja volim da sve to namickam, da izgleda kako treba. Prosto važan mi je taj estetski moment. Ali nekako, zaista mislim da obožavam da radim sa ljudima koji su i različitog izgleda i koji imaju različita tela. Mislim da je to toliko lepo i posebno mi je drago što danas zaista to jeste na, to se ceni, da, da budeš to različitije. Baš mi je drago da, da, da mi je omogućeno danas da radim sa takvim ljudima.
Katarina, najlepše hvala i evo ja ću samo još jednom podsjetiti naše slušalce. Dakle, večeras u galeriji Pavane Art Room, to je novi umetnički prostor u Beogradu, adrese Trg Mome Kapora broj 6, otvaranje prve samostalne izložbe Katarine Marković.
Hvala ti puno.
U organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu sinoć je održano online predavanje američke teoretičarke muzike Mine Young posvećeno Ludvigu van Beethovenu. Slušamo prilog Srđana Teparića.
Kao što i sam naslov predavanja muzikološkinje Mine Young nagoveštava, Beethoven i opasnosti diskursa heroja, u pitanju je bio pokušaj preispitivanja uobičajenih paradigmi vezanih za ovog kompozitora, kao i za klasičnu muziku uopšte. Ova američka muzikološkinja predavači na nekoliko univerziteta u Kaliforniji, a često drži i online predavanja, što je ovog puta bio slučaj. Prema Mini Young, već dva veka Beethoven predstavlja paradigmu zapadnog poimanja kompozicionog majstorstva, dok je simfonija Eroika označila kao svojevrsnog heroja celokupne zapadne muzike. Posluživši se terminom feminističke teorije, hiperviritilnost želela je da naglasi izrazitu konotaciju muškosti koju Beethovenova muzika ne samo što nosi u sebi, već je i tokom dva veka uspela da stvori nebrojeno mnogo muških konotacija. U tom smislu izvedena je teza o nadmoćnoj poziciji zapadno-umetničke muzike i podvučeno je da je Beethoven njena paradigma. Youngova je često koristila termin overcoming, a on se odnosi na svaki akt nadjačavanja u smislu muške nadmoći i autokratske snage koju ona, recimo, iščitava iz devete simfonije. Muškost, heroizam, militarizam, sve su to često korišćeni termini koji, istina, danas imaju drugačije značenje nego što je to slučaj bio u 19. veku. Kao dokaz za svoje tvrdnje, Youngova je odabrala primjere velikih dirigenata, poput recimo Artura Toscaninija, koji danas predstavlja živo otelotvorenje muzičkog božanstva. Ovakva herojska paradigma, koja sada je već sasvim jasno, prema Youngovoj predstavlja ništa drugo do odraz opresivne muške kulture, dopuštala je ostalim velikim dirigentima da se prema ženama ponašaju kao prema seksualnim objektima. Navedeno je mnogo primjera autokratske kontrole dirigenata, stvaranje kulta obožavanja i direktnih fašističkih konotacija koje su se iščitavale iz njihovog odnosa prema muzičarima. Umetnici poput Otta von Klemperera, Artura Nikića, Wilhelma Furtwängera, Jamesa Levina i Placida Dominga ponašali su se tokom svoje karijere kao seksualni predatori, a navedeni su i primjeri muške dominacije u muzičkim konzervatorijumima i uopšte u svim muzičkim institucijama. Tri su osnovna cilja koje je Mina Young svojim predavanjem želela da postavi. Prvi je priznanje da postoji veza između klasične muzike i stvarnog sveta, odnosno da bi muzika trebalo da bude proučavana iz svih mogućih aspekata vezanih za ljudsko delovanje, čime je naravno opravdala i sopstvenu feminističku poziciju sa koje je nastupila. Drugi cilj je nazvala učiniti Beethovena manjim, što prema Youngovoj ukazuje na to da bi ovom kompozitoru trebalo da se oduzme aureol herojskog i atributi muškosti, što direktno ukazuje na treći cilj, a to je učiniti bilo koga drugog većim. U tom smislu, Youngova se upitala zašto se na univerzitetima ne bi proučavala muzika koja kombinuje žanrove, recimo world music, sa klasičnom muzikom. Prema njenom mišljenju, aureol heroja trebalo bi da ima onaj koji inspiriše obične ljude, dajući primjer pijaniste Igora Levita, koji ne samo što je stručnjak za muziku kompozitora o kome je reč, već i istaknuti aktivista koji se bori protiv desnice. Na koncertima ovaj pijanista Beethovenove kompozicije kombinuje sa savremenim autorima, dok online sviranje na pijaninu pred velikim auditorijumom smatra suprotnošću herojskom muškom diskursu. Na jednom takvom koncertu Levit je izveo kompozicije koje su suprotne muškom principu i u kojima je svaki prizvuk herojskog, ukoliko postoji, zaista bio utišan. U pitanju su prvi stav Mesečeve sonate, Andante i sonatu G-duru opus 10 broj 2 i Bagatela za Elizu. Pored toga što uobičajene termine feminističke teorije ne vezuje za istorijski kontekst Beethovenovog delovanja, u predavanju Mine Young nije jasno koje su granice postavljenih identiteta i kada tumačenje prelazi iz ideološkog u domen političke propagande. I pored toga, gledište ove muzikološkinje dragoceno je, jer ukazuje na potrebu da se ustaljeni mitovi o klasičnoj muzici prispitaju i na akademskom nivou, što je bez ikakve sumnje nužno.
U 7 minuta do 4 sata zatvaramo današnje kulturne krugove. Ja sam Vladimir Đudović i pozivam vas da ostanete uz program Radio Beograda 2, jer slede kratke vesti, emisija Maska i Mila Knežević.